Mange af jer kender trosbekendelsen, og den er jo et sammendrag af det centrale i vores tro. Og i den der bekender vi troen på Gud Fader. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. For knap 500 år siden forklarede reformatoren Martin Luther, hvad det så betyder. Og det får vi sådan i en let sprogligt opdateret udgave. Det vil sige, jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. Jeg tror, at han har givet mig legeme og sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og sanser. Og at Gud opretholder alt. Jeg tror, at han giver mig mad og tøj, hus og hjem, familie og venner og alt, hvad jeg trænger til. Jeg tror, at Gud hjælper mig i al fare og bevarer mig mod alt ondt. Det gør han af nåde og godhed, uden at jeg har gjort mig fortjent til det. For alt det skylder jeg at takke ham, tjene ham og leve efter hans vilje. Så det er jo egentlig meget klart. Vi tror på Gud Fader, der har skabt alting, altså også os. Gud, som har omsorg for hele sin skabning, også for os. Og han opretholder os, han giver os alt, hvad vi har brug for. Og det er ikke, fordi vi har, fortjent det. Det er ikke løn, som vi får for gode gerninger eller sådan et godt kristligt liv. Gud giver os det alt sammen af nåde og af godhed. Og derfor er normalreaktionen for en kristen, det er at takke ham, tjene ham og leve efter hans vilje. Og på trods af, at det er normalreaktionen, den logiske reaktion på sådan en godhed og kærlighed, på trods af det, så har Jesus det her afsnit fra sin store tale, bjergprædiken, som vi lige har hørt, som en del af den her berømte tale. Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke tjene både Gud og mamma. Derfor vær ikke bekymret. Vær ikke som mennesker, der ikke tror på Gud. Søg Guds rige først. Det skal vi se nærmere på i dag. Og vi skal begynde med at bede en bøn. Kære Gud, vi vil bare sige dig tak for, at vi kan kalde dig for vores far. Tak fordi du har adopteret os som dine børn. Tak fordi vi ved, at vi hver eneste dag og øjeblik, hvert eneste åndedrag, er i din gode hånd. Og vi beder om, at du den her søndag formiddag, vi lader det komme længere ned i vores hjerter, hvad det faktisk betyder for vores hverdagsliv. Amen. Mit telefonnummer står på slidet, og I er velkommen til at sende spørgsmål, kommentarer, protester, hvad I har lyst til undervejs. Og så ser vi, hvor mange jeg kan nå at respondere på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med at lige standse ved, hvad er det for det første, Jesus ikke siger. Han siger ikke, at hvis du har bekymringer, så er du ikke kristen. Det kan næsten komme til at lyde sådan i begyndelsen af teksten. Ingen kan tjene to herrer. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret. Og det kan man sådan godt få blandet lidt rundt i hovedet, og sådan... Ja, så man kommer til at blive bekymret over, at hvis jeg nu bliver bekymret, er det så ikke sådan, at jeg faktisk tjener mammon og ikke Gud, og så er jeg jo ikke kristen, og så går det sådan, jamen, så begynder det at gå lidt i selvsving. Men det er ikke det, Jesus siger. Og det er ikke min påstand, det står i teksten. For Jesus taler til sine disciple, som har et problem med bekymring, og så kalder han dem lidet troende. Han kalder dem ikke for vantro. Han kalder dem lidetroende. Når vi bekymrer os, er vi ikke vantro. Vi er ikke faldet ud af troen. Vi er ikke faldet ud af nåden. Men vores tro er svag. I Bibelen på hverdagsdans, der, i stedet for lidetroende, så står der, hvor er jeres tro dog lille? Jesus understreger deres grundstatus ved at kalde Gud for jeres himmelske far. Det er han stadigvæk. Jeres himmelske far. Så det med bekymring skal ikke lægge endnu en bekymring oveni, om vi så stadig er Guds børn, om vi stadig er frelst. For det er vi. Midt i bekymringen. Men Jesus siger, jeres tro er svag. Og med det er vi inde ved kernen i noget af det, som Jesus vil, hvorfor han har inkluderet det her afsnit i sin bjergprædiken. Han ønsker, at vores tro vokser, så den bliver moden og stærk. Og det giver han os to. Han giver os to ting at vokse af. Og jeg tror, for en god del af os, der sidder her, så sådan, hvis vi tænker, om Jesus vil have, at vores tro vokser, så vil vores første tanke være, okay, vi griber ud efter Bibelen. Men det er faktisk ikke det, Jesus gør her. Han peger på naturen. Det minder lidt om det, Paulus siger i Romerbrevet kapitel 1. Der taler han om, at Guds usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses fra verdens begyndelse, fra verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Så der er noget med, at verden og naturen og skabelsen, alt det Gud har udvirket, kan afsløre noget om ham. I hvert fald, når man ser efter. Og Jesus peger på tre forskellige vidner. Han peger på vores liv og legeme. Han peger på fuglene, og han peger på markens blomster. Gud har skabt vores krop og givet os livet, siger Jesus. Og det ville da være mærkeligt, hvis Gud har skabt det her fuldstændig fantastiske legeme og gjort sig sådan umage, og så ikke opretholder os og giver os det, vi har brug for. Fuglene kan også være vores vidner om hans omsorg. De sår og høster og samler ikke. De får alligevel føden, det de har brug for. Selvfølgelig ikke sådan, at de bare kan sætte sig på en gren, og så åbner de næbet, og så lader Gud regne ned. Altså, sådan at vi behøver ingenting at gøre. Vi kan bare sidde der med åben mund, ikke? Og så kommer der burger efter burger, eller hvad det nu er, vi drømmer om. Nej, men fuglene behøver ikke at bekymre sig. Og vi er da så meget mere værd end en fugl. Vi har Gud som vores far. Og blomsterne på marken. Prøv en gang at se her det her forår, hvordan den ene blomst efter den anden springer ud, og hvordan den ene efter den anden overgår de andre i skønhed, når man iagttager dem i deres fantastiske detaljer. Vil han så ikke meget mere vise sin ødselhed mod os? Sådan kan krop og liv og fugle og blomster lære os noget om at stole på Gud og hvile hos ham. Og det er det ene, som Jesus peger på, som kan få os disciple til at vokse. Det andet er i virkeligheden bare en halv sætning. Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Det er nok en af de korteste prædikener, Jesus har holdt. Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt det. Det er hans undervisning til sine disciple. Han peger altså på naturen og skabningen, og så forkynder han. Han forkynder sin sandhed til vores hjerter. Gud ved, hvordan I har det. Han ved, hvad det er, I trænger til. Han kender jer. Han har ikke glemt dig. Han kender dig og kender dit liv, og han elsker dig. Noget af det mest udfordrende ved teksten, da jeg arbejdede med den, det var faktisk vers 32 og 33. Alt dette søger hedningerne, altså mennesker, som ikke tror på Gud. Alt dette søger hedningerne jo efter. men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så det som Jesus siger, det er, altså dem, der ikke tror på Gud, deres liv er præget af jagten på det materielle, optaget af ting i den her verden. Men Guds børn, de jagter Guds rige, hans retfærdighed. Og jeg simpelthen ikke kunne slippe den her tanke med, hvad ville resultatet være, hvis nogen stillede sig op og så på mit liv, på dit liv, sådan udefra, og så ser, hvordan du og jeg lever. Vil der være forskel på mit og dit liv på den ene side, og så det liv, som dem uden Gud lever? Lever jeg et liv, som er kvalitativt anderledes end en ikke-kristen? Jeg er ikke rigtig kunne ryste af mig. Hvis vi lader spørgsmålet synke ind, og sådan ikke bare slynger et automatsvar ud, men overvejer det en gang til, vidner vores liv herunder, hvordan vi håndterer bekymringer, vidner det om, at vi lever med Gud, med ham som vores far og herre og konge, så vi lever anderledes end mennesker uden Gud? Jeg tror, der er nogen af os, som vil svare, ja, lidt. Nogle vil måske sige, jo. Andre vil sige, ja. Så tror jeg også, der er nogen, der er ærlig nok til at sige, nej. Men Jesus, han siger netop de her ting i teksten, for at vi skal vokse, og vores tro bliver stærk og moden. Derfor har jeg lyst til at stille dig et andet spørgsmål. Har du tænkt på, at Gud faktisk vil noget med dig og dit liv? Har du overvejet, at Gud ham ønsker og drømme for dig som kristen? At han vil noget med dig. En af de ting, han drømmer om, når han tænker på dig, det er det, som Paulus taler om i Romerbrevet kapitel 8. Han siger, at Gud har det ønske for dig og for alle kristne, at vi skal formes efter hans søns billede. Vi skal formes efter hans søns billede. Gud ønsker, at vi skal vokse og modnes, så vi mere og mere kommer til at ligne Jesus. Det er Guds drøm. Det er lidt vildt, synes jeg. Lidt vildt. Gud har en drøm om, at du kommer til at ligne Jesus mere og mere. Og jeg vil sådan ønske, at du vil dele den drøm med Gud. Drømmen om, at du bliver formet af Gud efter Jesus. Også når det handler om at håndtere ting, der kan skabe bekymringer. Og hvis jeg sådan skal være en lille smule personlig, så vil jeg sige, jeg har faktisk den drøm om at blive mere som Jesus. Men jeg har den med bæven. Jeg har den med bæven. For jeg ved, at det betyder, at Gud vil arbejde med mig og forme mig og slibe mig til. Og det er lidt skræmmende. Men jeg ved også, at det er godt. For Gud er god, og han vil gode ting med mig. Og han vil gode ting med dig og med alle andre kristne. Og det, jeg gerne vil i resten af den her prædiken, det er at pege på tre konkrete måder, som du kan bruge helt konkret på at give Gud mulighed for at arbejde med dig, så du kommer til at ligne Jesus mere. Så du kommer til at søge Guds rige først lidt mere. Den første, det er bøn. Dengang jeg startede med at arbejde med teksten her, for at forberede mig til i dag, så blev jeg opmærksom på noget, jeg egentlig ikke havde set før. Og det er, at der er en tydelig parallel mellem det her vers i vores tekst: søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgift. Altså en parallel mellem det vers, og så Fader vor, som står i starten af det samme kapitel. I Fader vor, eller Fader vor starter med tre bønner. Tre bønner om Gud og hans rige. Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje. Og jeg tror faktisk, hvis vi sådan skal være ærlige, så er der nogen af os, det bliver en lille smule opvarmning, inden vi kommer til det egentlige. Altså, giv os i dag vores daglige brød, det der. Men jeg tror, der er noget vigtigt i de første tre bønner. For de første tre bønner handler om at søge Guds rige, at Guds ære må blive stor, at hans rige må vokse i os, i verden omkring os, at hans vilje sker i os og gennem os, omkring os, så hans retfærdighed skal fyldes. Alt det beder vi om i Fader vor. Og når vi lægger vores hjerte i den bøn, så vil Gud arbejde i os og med os. Så lover Gud, at alt det andet vil give os i tilgift. Så bønnen, hvor vi vender vores hjerte til Gud, ønsker de ting, Gud ønsker, hvor vi gør hans længsler til mine længsler, det bruger Gud til at forme os efter hans søns billede. Det andet, jeg vil pege på, det var det, Jesus selv gjorde i teksten over for disciplene. Han talte sit ord til dem. Han mindede dem om den sandhed, at deres far kendte deres behov. Og det samme redskab har Gud givet til os som menighed. Han har givet det både her i det store fællesskab, hvor vi jo tager ordet frem, men også i de mindre fællesskaber, også som enkeltpersoner. Ordet som redskab, når vi ønsker at give Gud mulighed for at forme os efter Jesus og søge Guds rige først. Fordi når vi læser og hører og gentager Guds ord, sandheden om, hvem han er, hvad han har gjort, hvad er det for en virkelighed, han har sat os ind i, hvad er det, han ønsker med vores liv, når vi bruger det og repeterer det, funderer over det, så arbejder Gud med os. Prøv en gang at lytte. Romerbrevet, kapitel 8, vers 31-32. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Når Gud har givet os Jesus og ofret ham for os, må så ikke han har omsorg for os. Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Gud er almægtig. Han har kontrollen. Og derfor kan vi lægge alle vores problemer over til ham. Han, som hersker over hele skabningen, og som er vis og kærlig i alt. Markus evangeliet kapitel 10, vers 29-30, her fra Bibelen på hverdagsdansk. Det siger jeg jer. Alle, som har forladt deres hjem, brødre, søstre, far, mor, børn eller deres job, for at følge mig og forkynde mit budskab, skal få det 100 gange igen her i det jordiske liv. Nye hjem, nye brødre, søstre, mødre, børn og nyt arbejde, men også forfølgelser. Desuden får de det evige liv i den kommende verden. Alt, hvad vi måtte miste for Jesus skyld, får vi 100 gange igen. Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5-6. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd. Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Derfor kan vi frimodigt sige, Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte. Hvad kan et menneske gøre mig? Meget bekymring kommer af, at vi ikke er tilfredse med det, vi har. Men i Gud kan vi blive tilfredse. Og så det sidste vers. Og her har jeg en lille bonusfinte. Jeg har en bonusfinte til jer, som rigtig godt kan lide det der med crossfit og løb og mountainbike og hele svineriet. Prøv en gang at høre her. 1. Timotheus 4:7-8. Øv jer i Guds frygt. Kan man øve sig i Guds frygt? Det står der. Øv dig i Guds frygt. Og så kommer den. Ha! For legemlig øvelse nytter kun lidt. Ha! Fik I den? Legemlig øvelse nytter... det var dejligt. Jeg blev så glad, at jeg læste det. Men Guds frygten er nyttig til alt og har i sig et løfte, både for dette liv og for det, som kommer. Paulus siger, at vi skal træne Guds frygt, for det har enorme løfter i sig. Og så er det fint at løbe en tur, tage sig af sit lægeme, men det må ikke overskygge det vigtigste. Det vigtigste er træning i Guds frygt. Og så kan det godt være, at der er nogle af jer, som sidder og siger, jamen det er også fint nok, der er noget med bekymring, og så ham teologen op på scenen, så han kan sin bibel udenad, så kan han lige finde 5 vers, som siger noget om det samme, og jamen fint nok, men hvad i alverden skal jeg gøre? Altså, jeg har slet ikke det overblik. Punkt 1, jeg kan ikke bibelen udenad. Punkt 2, der er hjælp at hente. Så lige sådan den her. Det her, det er en engelsk study bible, English Standard Version. Fantastisk redskab. Det kan købes for rimelige penge. Ned ad trappen, hen ad gaden, ind i Bethesdas boghandel. Og så er der nogle af jer, der siger, ja, det er meget fint, du sagde et eller andet på engelsk, det forstod jeg ikke. Sådan noget fås også på norsk. Ingen undskyldning. Og det er faktisk bokmål, så I kan være med. Alle de vers, jeg har trukket frem her, dem har jeg fundet ved hjælp af den her bog. Fordi der er simpelthen flere henvisninger. Når man læser en bibeltekst, så er der en lang række yderligere henvisninger til andre steder, som handler om det samme. Så hvis man har brug for at få yderligere lys fra Guds ord på en eller anden ting, så brug sådan en dims. 250-300 kroner, et eller andet. Fantastisk investering. Nå, dagens reklameindslag. Den sidste måde, jeg vil nævne i dag, hvor du giver Gud mulighed for at forme dig efter Jesus, søge Guds rige først, det er sådan en øvelse, som min ven Anker Nielsen bruger. Han har et værktøj, som han bruger, når han møder bekymringer eller fristelser eller andre ting, hvor han ønsker at lave valg efter Guds hjerte og få sit eget hjerte mere i samklang med Guds. Og det er, at han stiller 4 spørgsmål. Hvem er Gud? Hvad har han gjort? Hvem er vi i lyset af det? Hvordan skal vi leve i lyset af, hvem vi er? Så okay. Vi har altså en udfordring med bekymring. Det er det, vi fokuserer på i dag. Så kan vi stille spørgsmålet. Hvem er Gud? Jamen, Gud er jo vores himmelske far. Han er skaberen af alle ting. Han har al magt. Han har historien i sin hånd. Han har også min og din historie i sin hånd. Ja. Hvad har han gjort? Han har givet Jesus hen i døden for at skaffe soning for al synd. Han har adopteret os som sine børn. Han har sat os fri. Han har givet os retning i det her liv. Han har givet os håb for evigheden. Tredje spørgsmål. Jamen, hvem er så vi i lyset af det, Gud har gjort? Jamen, vi er hans elskede skabninger og børn. Vi er frelst, vi er sat fri fra alt ondt. Så ingen magt eller myndighed kan rive os ud af hans hånd. Vi er hans sønner og døtre, som han har kaldet til et liv i tillid til ham. Og så kan vi runde af med det sidste spørgsmål. Hvordan skal vi så leve i lyset af, hvem vi er? Jamen, vi får lov at leve et liv i tillid til, at Gud har styr på det hele. Vi kan give slip på alle forsøg og på al trang til selv at have kontrol over tilværelsen, for den har han. Vi kan slippe for bekymringen, for vi ved, at han har en ufattelig omsorg for os. Jeg kunne godt tænke mig at komme med et personligt eksempel. De fleste af jer ved, at Annie og jeg, sammen med Tina og Anker Nielsen, er i gang med at plante en ny kirke på Vestegnen. Og foreløbig er vi fire. Jeg har nævnt navnene på alle sammen. Og i går så blev jeg bare ramt af den der tanke. Tænk nu, hvis der ikke er nogen, der vil være med. Hvad er det, vi har gang i? Tænk nu, hvis der ikke er nogen, der vil være med. Så står vi der med alle vores talenter og gode idéer. Og så er det, jeg kan begynde at spørge mig selv. Hvem er Gud? Henrik. Jamen, Gud er den, som selv har grundlagt sin kirke på den her jord. Gud er den, som har startet sin kirke, som har opretholdt sin kirke, og som har lovet, at han vil bære sin kirke lige indtil Jesus kommer igen. Hvad har han gjort? Jamen, han har jo givet alt til os. Han er den, som har kontrollen. Han er den, som giver os hver eneste dag, hvad vi har brug for. Han er den, som bygger kirken. Det er det, han gør. Så i lyset af det, hvem er det så, jeg er? Ja, først og fremmest, så er jeg et tilgivet barn. Jeg er et menneske, som er omfattet af hans ufattelige nåde og barmhjertighed. Også når jeg bekymrer mig. Og så er jeg den, som er hans ufattelige nåde. Med de evner og fejl og mangler og alt, hvad jeg nu har. At jeg bliver taget og brugt af ham til at bygge hans rige. Ikke fordi jeg kan, men fordi han kan. Og fordi han bruger mennesker som os. Så hvordan skal jeg så leve? Ja, jeg skal leve sådan, at jeg lever hver dag med min himmelske far og siger, far, giv mig i dag, hvad jeg har brug for. Giv mig i dag at leve i tillid til dig, i tillid til din omsorg, i tillid til, at det er dig, der bygger din kirke. Og det gør du, lige meget om vi er fire eller vi er 40. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du arbejder. Og sådan tænker jeg, at vi alle sammen, med de ting, der nu er i vores liv, med de ting, som vælder op igen og igen med vores bekymringer, må bruge de her fire spørgsmål, og lad dem bruge af Gud til at forme os efter hans søns billede, så vi kommer til at ligne Jesus mere og mere. Og det kommer vi jo til en dag, når vi skal møde ham ansigt til ansigt. Nåden i dag er nok for i dag. Og så skal vi lade dagen i morgen om at bekymre sig for det, der hører den til, siger Jesus i sidste vers. Og måske har Jesus så den lille humoristisk glimt i øjet, da han siger det her. Vi skal lade dagen i morgen om at bekymre sig for det, der hører den til. Fordi, ved I hvad? Når det så bliver i morgen, så er det jo i dag. Og vi ved, at Guds nåde er nok for i dag. Så på den måde, så skubber Jesus det hele tiden. Og så kommer vi aldrig dertil, hvor vi virkelig behøver at bekymre os. Jeg ved det ikke. Men måske havde han et lille glimt i øjet der. Lad os bede en bøn. Jesus, vi takker dig for din bundløse kærlighed til os. Og far, vi takker dig for det ufattelige privilegium, at vi for Jesus skyld, på grund af det, han har gjort, er adopteret af dig til at være dine børn. Og at du vil forme os, så vi mere og mere ligner Jesus. Vi beder om, at det måske, far. Med bæven lægger vi os i din gode, almægtige hånd. Amen. Der er kommet nogle reaktioner og nogle spørgsmål her, som faktisk sådan spiller meget godt sammen. Er det ikke nemt for os her i rige Danmark ikke at bekymre os for dagligdagens nødvendigheder? Hvad med de langt fattigere lande, hvor sult, tørst og forfølgelse er dagligdagens virkelighed? En anden skriver, når vi så oplever, at Gud ikke bevarer os fra alt ondt, er det vel ikke så mærkeligt, at vi begynder at tvivle og bekymre os, eller? Og en tredje, det kan være svært at have tillid til, at Gud altid vil sørge for dig og bevare dig fra det onde, når man oplever, at det ikke sker. Kristne sulter også og bliver udsat for onde ting. Det kan godt være, at Gud har styr på det, men hvis hans plan for dit liv er, at der skal være meget lidelse, er det svært at have tillid til hans omsorg og kærlighed. Det er meget, meget relevante spørgsmål. Og det handler rigtig meget om, hvad er det, Gud har lovet? Hvad er det, han har lovet os for det her liv? Har han lovet os, at han vil bevare os og fri os og fra alle problemer? Alt ondt? Eller har han lovet os, at han vil være med os i problemerne og bære os der, hvor det går ondt? Og jeg er ret overbevist om, at når vi læser Bibelen, så er det det sidste, han siger til os. Han siger, at der vil komme en dag, hvor alt ondt, al smerte, al sult, al nød skal være udryddet og væk. Og det er det, vi kalder den nye jord. Men Bibelen tegner et meget realistisk billede af, hvad menneskelivet også er. Og det er, at indtil den dag kommer, der lever vi i en verden, hvor der er synd, hvor der er død, hvor der er nød, og hvor menneskers uretfærdighed betyder nød og lidelse for andre mennesker. Og vi er ved en af de der spørgsmål, som vi aldrig helt får det gode svar på. På den her side af evigheden. Nemlig, hvorfor er det, at der skal være ondskab og nød? Det billede, som Bibelen tegner, det er, at vi kan leve i en verden med nød og problemer og sult og hvad der kan være. Men vi lever aldrig uden at Gud er lige her hos os. Og at hans gode hånd er lige under os og bærer os i alting. Nu er Anker her ikke i dag. Jeg vil faktisk ønske, han var her. Fordi han har levet i Afrika en hel del år. Og jeg tror, at han vil kunne fortælle nogle historier om, hvordan mennesker, som lever i en helt anden materiel verden, har lettere ved at tro på det her, end vi har. Faktisk. Fordi de hver eneste dag oplever afhængigheden af ham. Så de simpelthen træner tilliden til Gud on a daily basis hver eneste dag. Det er nok så tæt, som jeg kan komme. Så er der to, som faktisk spørger om det samme. Hvordan træner man Guds frygt? Hvad er Guds frygt? Det var det der 1. Timotheusbrev vers. Hvad er Guds frygt? Jeg kan ikke give et helt præcist svar. Min umiddelbare tanke, det er, Guds frygt er, at vi lader Gud være Gud. At vi ser ham på den plads, som han har, og som tilkommer ham. Og så ser os som små skabninger i forhold til den ufatteligt store, almægtige, alvidende Gud. Og at vi lever med en erkendelse af, at her det er det ikke os, der er i centrum. At Guds frygt er at sige, Gud, du er centrum i den her verden. Du er det allervigtigste i hele verden, i min tilværelse, i mit liv. Det er Guds frygt, tænker jeg. Det er i hvert fald en del af det. Jeg håber, det var svar nok. Ellers send en sms mere.